Bektemir Botir. Birinchi qism. Assalomu alaykum qadrli ertaksevar do'stlar. Hozir men sizga o'zbek xalq og'zaki ijodi durdonalaridan yana biri Bektemir Botir ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda uzoq bir mamlakatda Odilxon degan podshoh o'tgan ekan. U serfarzand bo'lib bir kam 40 ta o'g'il ko'rgan ekan. Bir kuni podshoh cho'l biyobonlarda kiyik ovlab yurib bir qo'rg'onga borib qolibdi. Chanqab suv ichish niyatida qo'rg'on darvozasini qoqsa, ichkaridan rumolini qiya yopinib, bir qiz javob qilibdi. Podshoh qarasa, jamoli osmondagi to'lin oyga o'xshash chiroyli bir qiz emish. Podshoh qizdan bir kosa suv so'rab olib, ichibdi. Ichibdi-yu, go'yo sharbat simirganday bo'libdi. Yuragi gupurlab qizni sevib qolibdi. Ovdan qaytib borgach qo'rg'onga odam yuborib buyuribdi.
Borib bilinglarchi, bu qo'rg'on kimning qo'rg'oni ekan? Qizning otasi bilan gaplashinglar. Qizni bizga xotinlikka bersin. Agar yaxshi gapga ko'nmasa, qizni tortib olib kelinglar.
Podshohning odamlari qo'rg'onga yetib borib, eshik qoqishgan ekan, bir chol chiqibdi. Bu chol kambag'al bo'lib, shu joyda kiyik, tulki, bo'ri ovlab, shularni terisini sotib, kampiri va qizi bilan tirikchilik qilar ekan. Navkarlar cholga shunday deyishibdi.
Biz Odilxonning odami bo'lamiz. Sovchi bo'lib keldik. Qizingizni podshohga berasiz. Bo'lmasa, qizingizni majburlab olib ketamiz.
Chol kampirning oldiga kirib, maslahatlashibdi. Kampir, agar bermaymiz desak, baribir zo'rlab olib ketishadi, ha. Keyin o'zimizni ham zindonga otishadi. Undan ko'ra qizimizni bera qolaylik. Chol podshohning odamlariga rozi ekanligini aytibdi. Podshoh qalin evaziga ko'pkina mol-u dunyo berib, 40 kechayu 40 kunduz to'y tomosha qilib qizni nikohlab olibdi. Odilshoh bu xotinidan bir o'g'il, ikki qiz ko'ribdi. O'g'lining ismini Bektemir qo'yibdi. O'g'illarim mard, jasur bo'lsin deb 40 ta o'g'ilni baravar tarbiyalabdi. Lekin bir kam 40 o'g'li bo'shashgan. Bektemir esa sersavlat, bahodir yigit bo'lib yetishibdi. Bir kuni Odilshoh 40 o'g'li bilan ovqatlanib o'tirib, ularga qarab ko'zlari quvonib, ko'nglidan o'tkazibdi. O'g'illarim 40 yigitni o'rnini bosadigan. Agar dushman bosib kelsa, maydonning bir tomonini bemalol oladigan bo'lib qolishibdi. Endi bularni jangu jadal ishlariga o'rgatishimiz zarur. Shundan keyin podshoh to'xsobasini chaqirib buyuribdi. O'g'illarim ulg'ayishdi. Endi ularga ot chopish, tirandozlik, qilichbozlik ish qilib nimaiki jang hunari bo'lsa o'rgating, toki har biri pahlavon jangchi bo'lsin. To'xsoba podshohning 40 o'g'liga urush hunarini o'rgatibdi. Ammo 39 o'g'li pandavaqlik qilib hech narsa o'rgana olmabdi. Ular biz podshohzodalar bo'lsak, bunday ishlarni bizga nima keragi bor deb yuraverishibdi. To'xsoba bularning fe'li atvorini otalariga aytishdan qo'rqib indamabdi. Ammo Bektemir jang hunarlarini astoydil o'rganibdi. Bir kuni podshoh 40 o'g'li bilan To'xsobani huzuriga chaqirib so'rabdi.
Qani menga aytchi, o'g'illarim anchadan buyon jang hunarini egallash bilan mashg'ul. Ularning yutuqlari qanday?
Yomon emas podshohim. Ancha yaxshi. O'zlaridan so'rang.
To'g'ri aytasan. Qani? O'g'illarim, o'zingiz javob beringchi. Jang hunarlarini qanchalik o'zlashtirdingiz?
Otajon, hammamiz astoydil o'rganyapmiz. Ancha mohir bo'lib qoldik.
Bu javob podshohni juda quvontiribdi. Shunda podshoh bir ustaga buyurib, oltindan 40 quloqli soqqa quydiribdi. Soqqani katta maydonga oldirib chiqibdi-da, amaldorlarni chaqirib debdi.
Ertaga mening o'g'illarim 40 quloqli oltin soqqani irg'itadi. Ko'rib tomosha qilasizlar.
Podshoh Bektemir hali kichkina deb uni chaqirmay bir kam 40 o'g'illarini maydonga hozirlabdi. Amaldorlar ham tomosha qilgani kelishibdi. Shunda podshohning bir kam 40 o'g'li birin-ketin kelib soqqani ushlab ko'tarib otish uyoqda tursin. La aqal joydan qimirlata ham olmabdi. Podshoh izza bo'lib yerga qarab qolibdi va xafa bo'lib Afg'on bog'iga borib yotib olibdi. Bektemir otasining bog'da xafa bo'lib yotganini eshitib, uning yoniga boribdi.
Ey otajon, Arslonda 40 ta o'g'lingiz bo'lsa-yu, nimadan g'am tortib xafa bo'lasiz?
Bir kam 40 akaning qanaqa arslonligini ko'rdim. Arslonlik uyoqda tursin, bir kam 40 yig'ilib bitta sichqonning burnini qonata olmaydi.
Nima bo'ldi? Ayting.
Bolam, qo'ysang-chi, bir kam 40 akang nima qildi-yu, sen nima qila olar eding?
Ota, xafa bo'lishingizning sababini ayting. Aytmaganingizga qo'ymayman. Aytmasangiz, yoningizdan ketmayman.
Bektemir so'rayvergach, Odilshoh oxiri bir kam 40 o'g'li 40 quloqli soqqani o'ynay olmaganini, o'zi amaldorlarining oldida izza bo'lganini aytibdi. Bektemir bu gapni eshitib, xafa bo'lib, yuragi jo'sh uribdi. Otasining oldidan chiqib, otasiga ham boshqalarga ham bildirmay, to'ppa-to'g'ri maydonga borib, bor kuchini to'plab turib, 40 quloqli oltin soqqani dast ko'tarib osmonga irg'itib yubordi. Soqqa otasining o'rdasidagi ravoqning bir chekkasini uchirib pashaqlab ketibdi. Lekin Bektemirning bu ishini hech kim payqamay qolibdi. Shu onda xizmatkorlar yugurib borib podshohga xabar berishibdi.
Ey taqsiri olam, siz qo'ydirgan 40 quloqli oltin soqqa uchib kelib, o'rdangizga tushdi. ravog'ingizga tegib sindirdi. Ammo soqqani kim otganini hech kim bilmaydi.
Podshoh bu gapni eshitib hayron bo'libdi va debdi: "Kimki shu soqqani otgan bo'lsa, kelib olib ketsin. Shu gaplarimni xalqqa yetkazib, jar soldiring." Jarchilar shunday deb jar solishibdi. Lekin hech kim "men otgan edim" deb kelmabdi. Shu shaharda bitta shum qadam olg'ir bir o'g'ri bor ekan. U tilla umidida podshohning oldiga borib da'vo qilibdi.
Taqsir. Soqqani men otgan edim.
Agar sen otgan bo'lsang, mayli. Qani ol. Olib ket.
Xo'p, taqsir. Hozir beodobchilik bo'lmasin. Ertaga siz yo'qligingizda kelib olib ketarman.
Hayyoq. Hozir olib ket.
Endi o'ldim. Bu soqqani qanday ko'taraman? Bir amallab qochishim kerak. Taqsir, bo'lmasa bitta arava olib kelay.
Soqqani otgan odam o'zi ko'tarib olib ketaveradi. Hozir ko'tarib olib ket.
O'g'ri shuncha urinsa-da soqqani joydan jildira olmabdi.
Hali sen meni aldadingmi? Olib chiqing buni. Jazosini olsin.
Podshoh yana bog'iga borib xafa bo'lib yotib olibdi. Bektemirning otasiga rahmi kelib o'zicha o'ylabdi.
Aytmasam otam g'am tortib kasal bo'lib qolmasin. Ayta qolay. Ota, soqqani men otdim.
Akalaring otolmagan soqqani sen ota olarmiding.
Shunda Bektemir o'rdaga borib, soqqani dast ko'tarib, u qo'lidan bu qo'liga olib o'ynab, otasining oldiga olib kelibdi. Odilxon podshoh Bektemirning bu ishini ko'rib, undan xursand bo'lib, xafachiligi ham tarqalib ketibdi. O'g'lining peshonasidan o'pib, soqqani shaharning ichida ham o'ynab ko'rsatishini so'rabdi. Bektemir Botir shahar ko'chalarida yurib, soqqani ko'tarib, irg'itib otibdi. Shu payt bir kampir hovlisida charx yigirib o'tirgan ekan. Soqqa borib kampirning bir labi bilan charxning parragini uchirib o'tib ketibdi. Bektemir Botir soqqani ketidan izlab ketayotgan ekan, bir hovlidan kampirning yig'lab qarg'ayotganini eshitib qolibdi. Bektemir to'xtab quloq solsa, kampir yig'lab shunday deyayotgan emish:
"Juvon o'lgur yetimcha, charximni qilding parcha. Charxim sinsa go'rgaya, bir labimdan ayrildim. Oq bilakka yetmasdan sen ham bo'lgin mendaycha."
Bektemir Botir kampirdan bu gapni eshitib, uning oldiga kirib boribdi.
"Siz nima deyapsiz, ona?"
"Bolam, 40 quloqli soqqan kelib, charximni sindirib, bir labimni uchirib ketdi. Botir bo'lsang, kichingni menday mo'yinluqqa ko'rsatmay, borib Misr podshohiga ko'rsatsang-chi?"
"Ona, nega unday deyapsiz? Gapni ochiq qilib ayting."
"Misr mamlakatida Shavkat degan podshoh bor. Uning Oqbilak degan qizi bor. Jamoli osmondagi oydan o'tadi. Ikki ko'zi ohuning ko'zidan qoralik qiladi. Hozir kamolga yetgan. Necha-necha oshiqlar uning yo'lida qon yutgan. Sherday savlating, arslonday kelbating, ayiqday kuching bor. Borib, oqbilakni olib kelib, o'zingga yor qilsang-chi?"
Bektemir Botir kampirdan bu gapni eshitib, oqbilakka g'oyibona oshiq bo'lib qolibdi. Soqqasiga ham qaramay, uyiga qaytib borib, ko'kragini zahki berib yotaveribdi. Sevgi istirobidan kundan kunga rangi ketaveribdi. Podshoh o'g'lidagi bu holatni ko'rib debdi. Kimki Bektemirni gapga solib, uning yuragidagi dardini bilib bersa, bir mistavoq tilla beraman. Juda ko'pchilik yigitni gapga solishga harakat qilib ko'ribdi. Ammo Bektemir hech indamas emish. Shunda labi uchgan kampir kelib,
"Men gapirtirib bilib beraman,"
debdi. Bektemirning oldiga kirib qarasa, u bag'rini zahga berib yotgan ekan.
"Bolam, tur endi. Seni dardingni men bilaman. Otang aytganingga ko'nadi. Otang senga ko'p narsalarni, yaxshi otlarni beradi. Sen ularni olmay, boquvda yotgan tarlon bo'z otini so'ragin."
Yigit kampirning gapiga so'zsiz rozi bo'libdi. Kampir esa chiqib podshohga xabar qilibdi.
"Yuragida ishq dardi zo'r. Otam ijozat bersa, borib oqbilakni olib kelsam deb aytadi. Agar ijozat bermasangiz, boladan ajrab qolasiz."
Podshoh kampirga bir mistavoq oltin berib, rozi qilib jo'natibdi. O'g'lining tilga kirganiga xursand bo'lganidan Misrga borib, Oqbilak xonni olib kelishi uchun rozilik bildiribdi. Yaxshi bir otni yasatib, egarlab, yuganlab, yana bir necha otga oltin, kumush ortib beribdi. Bektemir bu narsalarni olishga rozi bo'lmabdi.
"Bolam, nimaga bunday qilasan?"
"Otajon, agar siz meni farzandim deb suysangiz, bu narsalarni qo'yib, menga tarlonbo'z otingizni bering."
Podshoh tarlonbo'zni keltirishni buyuribdi. Kanizaklar kirib, tarlonbo'zni qashlab, supurib, yolu dumini tarab, ustiga zar zarboftan ishlangan terlik to'qimni, uning ustidan zar sochiqli dikkakni urib, ustidan tilli egarni bosib, ayilni mahkam tortib, tilla quyushqon, tilla umildiriqni taqib, yetaklab borib, Bektemir Botirga tutqazishibdi. Ustiga yo'l yaroqlarini, anchagina tilla kumushni bir xurjunga solib, egarning ustidan oshirib tashlab qo'yishibdi. Bektemir Botir ota-onalari, aka-ukalari, qarindosh urug'laridan rozi rizolik tilab, xonasining shiftiga bir qilichni osib qo'yibdi va yaqinlariga debdi:
"Agar shu qilichdan zardob tomsa, Bektemir o'ldi denglar. Voy bolam deb aza tutinglar. Agar tommasa, Bektemir salomat yer yuzida yuribdi denglar."
Bektemir Botir shunday deb oq fotiha tilab yo'lga tushmoqchi bo'libdi. Ikki singilchasi esa akasini kuzatar ekanlar yig'lashibdi. Bektemirning ko'ngli buzilsa ham o'zini bosib singillarini yupatibdi.
"Mening oy singillarim, oy momo singillarim, sizlarga g'amzaparang ko'ylak, tilla taroq olib kelgani ketyapman. Tezda qaytib kelaman. Yaxshi qolinglar. Qaytgunimcha meni duo qilib turinglar."
Bektemir Botir shahardan chiqquncha yurgan joylari bilan, ko'chalar, daraxtlar bilan xayrlashib, shahar darvozasidan tashqariga chiqibdi-da, otiga qamchi bosishdan avval bir bayt aytibdi:
"Quloq solgin so'zimga, qamchi urdim taningga, jabr qildim joningga, Oqbilagoyim shahriga 12 oylik yo'li bor, 6 oylik cho'li bor. Sog' salomat qaytaylik otam Odilxon shahriga.
Qamchi otning jon-jonidan o'tib, bir kishnab qanot bog'lab osmon u falakka uchibdi. Ot osmonda 3 kechayu 3 kunduz uchib Misr mamlakatiga borib, bir ko'kalamzor yerga qo'nibdi. Bektemir Botir otdan tushib, egar jabduqni olib, ser o't bir joyga berkitib, Tarlonbozning bosh ko'zini silab, yana bayt aytibdi.
Men keturman yorim izlab, sen qolarsan endi bo'zlab. Oh bilagoy men qaytguncha salomat bo'l yo'lni ko'zlab.
U shunday deb Tarlonbozni chamanzorga haydab yuboribdi. O'zi qamchinini xurjunga solib, xurjunini yelkasiga osib, sekin ketaveribdi. Otni yakka tashlab ketayotganiga ko'ngli bo'lmay, otidan xayolini uzolmay, yana orqasiga qaytibdi. Nazarkanda Tarlonbo'z Botirning qaytish sababini bilib, tilga kirib, Bektemirga qarab shunday debdi.
Ko'nglingni bo'lmagin, begim. Qo'lingga kelsin oqbilak yoring. O'g'riga o'zim ushlatmasman, bo'riga aslo tishlatmasman. Borib yoring bilan kelsang, qanot boylab tez ucharman. Bora ber yoringa, jon begim.
Bektemir Botir Tarlonbozdan bu gaplarni eshitib, ko'ngli taskin topib, xotirjamlik bilan jo'nabdi. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, bir shahri azimga kirib boribdi. Bir kampir daraxtning soyasida savatda xurmo sotayotgan ekan. Borib kampirga debdi.
Ona, menga bir to'yishlik xurmo bering.
Kampir qarasa, shahzodalarga o'xshash bir yigit, ammo bu shaharning odamiga o'xshamaydi. Savatni Botirning oldiga surib qo'yib, iltifot qilibdi. Yigit xurmodan to'yganicha yeb, kampirning qo'liga bir tilla beribdi.
Onajon, siz ketguncha shu joyda bir uxlab olsam.
U shunday deb, xurjunini boshiga qo'yib uxlabdi. Kampir xurmosini sotib bo'lgach, yigitni uyg'otibdi.
Bolam, musofirga o'xshaysan. Qonog'ing qayerda?
Ey ona, men bugungina keldim. Boradigan joyim yo'q. Agar bir ikki kunga qonoq bersangiz, siznikiga borib tursam.
Kampir rozi bo'lib, yigitni uyiga olib ketibdi. Erta bilan Bektemir Botir kampirga yana bir tilla, kechqurun esa yana bir tilla berib, bugungi xarajat uchun ona debdi. Kampir juda xursand bo'lib, yugurib yelib xizmat qilibdi. Oradan 3 kun o'tgach, kampir nonushtadan keyin yigitdan so'rabdi.
Bolam, so'raganni aybi yo'q. Sen qayerdansan? Nima ish bilan bizni yurtlarga kelding?
Ey onajon, men Odilshohning kenja o'g'li bo'laman. Shavkat podshohning qizi Oqbilagoyimning ta'rifini eshitib, g'oyibona oshiq bo'lib, yorimning loaqal bir qorasini ko'rarmikinman deb keldim. Siz bilan ona bola bo'ldik. Sizga qo'limdan kelgancha xizmat qilaman. Faqat siz Oqbilagoyim bilan ko'rish yo'lini menga aytib bering.
Bektemirning gaplari kampirni anchagina o'ylantirib qo'yibdi. Lekin u yigitga yordam beradimi, yo'qmi? Ertagimizning ikkinchi qismida albatta bilib olasiz. Buguncha ertagimizni
mana shu yerda tamomlaymiz.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.